habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha juun ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah fadhigii golaha wakiilada ee somaliland oo maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka 2024 ayaa mar kale dib u dhacay iyada oo loo ballamay maalinta berito.
Saaka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu isdhaafno miisaaniyadda, bal saaka doonanay runtii nasi darro saaka nooma haysan miisaaniyaddii dib baa loo dhigay.
waxaa kale oo aad hayna magaalada muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee e a c barnaamijkii yaleyska v o a oo ku saabsan khataraha ay wajahayaan wariyaasha ka soo warama goobaha colaadaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ay u badan tahay in isniinta maanta ah ay qaaday fallaagada xuuthiyiinta yeman ayaa la beegsaday marka marayay gacanka cadmeed oo aad uga fog inta badan goobihii ay xuuthiyiintu ku weerari jireen maraakiibta ee badda cas, sida ay sheegeen saraakiishu. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maraykanku uu dalkiisa dib ugu soo celinayo markabka dagaalka ee eisenhower kadib muddo 8 bilood ah oo uu baddaasi ku sugnaa isagoo hogaaminayay jawaabta maraykanka uu ka bixinayay weerarada xuuthiyiinta. weeraradaasi ayaa si weyn hoos ugu dhigan iraadeeda badeecadaha isaga gudba marinka muhiimka ah ee isku xiga aasiya iyo bariga dhexe iyo suuqyada yurub kadib weeraro ay xuuthiyiintu sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa inta uu socdo dagaalka israa'iil iyo xamaas ee marinka khaza. weerarka ay subaxnimada isniinta maanta ka dhacay gacanka cadmeed oo 450 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada nishtuun oo ah magaalo ku taala cidhifka fog ee yeman una dhow xadka cumaan, sida ay sheegtay xarunta howlgallada ganacsiga badaha ee boqortooyada britain. ilaa iyo 22 qof oo u badan muhaajiriin shiine ah ayaa ku dhintay, 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ay u badan tahay in uu ka dhashay baytariyada nooca lithiumka oo isniinta maanta ah ku baaba'ay warshad ku taala meel u dhow caasimada kuuriyada koonfureed, sidaasna waxaa sheegay saraakiisha dalkaasi. dabka ayaa kacay kadib markii ay baytariyadu qarxeen xilli ay shaqaaluhu ku hubinayeen islamarkaana ay ku xareynayeen baakadaha loogu talagalay iyagoo ku sugnaa dabaqa 2aad ee warshadda taasoo ku taala magaalada haswang oo dhanka koonfureed ka xigta magaalada sool ee caasimada dalkaasi. dabka ayaa bilowday saacaddu markay ahayd 10:00 iyo barkii subaxnimo ee waqtiga magaaladaasi, sida ay sheegeen saraakiisha dabdamiska oo soo xiganaya goob jooge. dadka dhintay waxaa ku jira 18 qof oo u dhashay shiinaha iyo 2 u dhashay kuuriyada koonfureed iyo 1 qof oo u dhashay dalka laao. 10-yadii sanadood ee lasoo dhaafay ayaa dad badan oo ka yimid dalka shiinaha oo ay ku jiraan qowmiyado kala duwan waxa ay u haajireen kuuriyada koonfureed si ay shaqo uga helaan dalkaasi. tirada dadka ku dhintay weerar lagu qaaday kaniisado iyo macbadyo ku yaala jamhuuriyadda iskeed isku maamusha ee dagestan ee ka tirsan dalka ruushka ayaa isniinta maanta gaaray 19 qof. dabley hubaysan ayaa fiidnimadii axaddii gudaha u galay kaniisadda orthodoxka iyo macbadka ku yaala magaalada qadiimka ee darbent, waxayna dab qabadsiiyeen astaanta kaniisadda iyagoo dilay wadaadka ama baadarigii kaniisadda orthodoxka oo ahaa qof 66 jir ah. magaalada badda caspian ku taale ee makashkala ayaa ragga hubaysan waxa ay ku toogteen baar ay ku sugnaayeen ciidamada taraafikada waxayna weerareen kaniisad. dagaalo hubaysan ayaa ka dhacay agagaarka kaniisad ku taala magaalada makashkala, waxaana la maqlayay rasaas culus oo dhacaysay xalay sabti dhexe. muuqaal fideo ah ayaa muujinayay dadka deegaanka oo dhex yaacaya magaalada si ay gabaad u raadsadaan iyada oo qiiq aad u sarreeya uu qariyay magaalada. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada. guddiga baaritaanka ee ruushka ayaa sheegay in 15 qof oo booliis ah iyo 4 qof oo rayid ah la dilay. ugu yaraan 5 ka mid ah raggii weerarka qaaday ayaa iyaguna lagu dilay weerarkaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laantaaf soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta oo la filayay in lagu ansixiyo miisaaniyad sanadeedka sanadkan 2024 ayaa mar kale dib u dhacday iyada oo loo ballamay fadhiga bari. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule.
Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale dib u dhacay in lagu ansixiyo miisaaniyadda Soomaaliland ee sanadka 2024. Miisaaniyaddan hore golaha wakiilada Soomaaliland uu ansixiyay balse markii ay u gudubtay xukuumadda ay ku soo celiyeen golaha wakiilada Soomaaliland qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa fadhigii maanta golaha wakiilada uu gudoominayay Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, waxay ugu baaqeen inay muhiim tahay in miisaaniyadda la ansixiyo. Xildhibaan Khadar Cali Xakiim oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in golahu uu meel mariyo oo la ansixiyo miisaaniyadda.
Hadda saa ka doonanay in miisaaniyadda la ansixiyo oo aanu snaafno miisaaniyadda, bal saa ka doonanay runtii nasiib darro saa ka noomay ansixin miisaaniyaddii dib baa loo dhigay ansixinteeda. Markaan u arkaa aad iyo aad u doonayna waxay ahayd in miisaaniyadda qaranka oo ummaddu wax xaniban tahay oo suuqa aad ka mari karin xildhibaan miisaaniyadda goormada ansixinaysaan arrintaasaan doonayna saaka in la ansixiyo runtii arrintaasoo xataa bajetkii doorashadu dee uu ku jiro miisaaniyadda. Marka runtii noomay ansixin waxaan rajaynaya xildhibaanadu inay dareemaan mas-uuliyad islamarkaa berito miisaaniyadda qaranka aanu markaasi maadaama lix bilood ay marayso bisha lixaad ay kulan ku jirro markii hore waxaa weeyey golaha wakiilada ansixiyey madaxweynaha loo diray madaxweynuhu uu soo diiday waa la soo celiyey. Marka hore golahu ansixinayo waxaan ku talinay in miisaaniyadda laga fiirsado markii ayna dhaaftay qabatay madaxweynaha madaxweynaha waxaan kula talinay inaan madaxweynuhu soo celin madaxweynuhu uu dhaqan geliyo madaxweynuhuna uu aqbalin madaxweynuhuna uu soo celiyey golahay kusoo noqotay golaha wakiiladuna mar labaad waxaan ku codsanay inaan la ficiltamine sidaa madaxweynuhu jecel yahay miisaaniyadda qaranka maadaama bishii lixaad marayso in loogu ansixiyo si dark u shaqeeyo si ay u dhaqaaqaan wax si dadka wax ka xanban yihiin dadka gurooyinku ka xanban yihiin dadka deymuhu kaga xanban yihiin dowladda si ay oo loo qaado si dalku u furfurmo si markaa wax u dhaqaaqaan oo dalkani uu ka baxo xaaladan cakiran. Marka anagu inaan mas-uuliyadeeda qaadano runtii waan ku talo bixinay imi kale taladii kama daaleynay waxaan rajaynaynaa berito haddii ay beerto
geesta kale xildhibaan Mukhtaar Mayrane oo ka mid a golaha wakiilada ayaa geestiisa ku dooday in ay miisaaniyaddu u baahan tahay in aanay xukuumaddu keligeed wada jaangoynin.
Waa sheekad daciifa bahashuna siyaasadda la gelinayaa iyo laga gelinayo waxani waa sheekad daciifa. Waxaa dowladnimadeenu ku dhisan tahay isku dheeli tir awoodaha la isku dheeli karaa awoodaha la isku dheeli tiro waxaa ka kow ah awoodda ogolaanshaha isticmaalka kharashka waxaa af ingiriiska ay ku dhahdaan the power of the bears oo ah yani cidda furaha haysataa qasmada iyo cidda haysataa furaha fulinta shaygii waxaan lagu qabanayay golaha wakiiladu wuxuu hayaa furihii qasmada fulintu waxay haysaa waxa lagu qabanayo. Marka golaha wakiiladu ma odhan karo tusaale ahaan aniga ayaa fulinaya wixii aan halkan ku qortay xukuumaduna waxa ay fulinayso ma odhan karto aniga ayaa go'aaminayada. Ummaddu waxay usoo wakiilatay golahan shaqada uu u haya ee shaqooyinka waaweyne qaranka ka mid a waxa weeye inuu ilaaliyo hantidooda cashuurta laga qaadayo lacagtooda halkan dhiganayaan iyo xagga kale hantidoodan inuu ilaaliyo golahan loo soo ayaa qodobada ugu waaweyn ka mid a.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka bariga afrika ee e a c kaas oo muddo laba cisho ah ka socon doona magaalada muqdisho. shirkan waxaa khudbad ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c. shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, safiirada caalamka, madaxda jaamacadaha dalka iyo aqoonyahano ka socda bariga afrika iyo caalamka ayaa khudbad waxaa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya حسن شيخ محمود مدحوينها ايه وغرين مجيه مهيمة اي صوماليا اوليضا هاي كمين نقشدا اوروكا اسكاشيقا باريقا افريكا استقوا امها دعليه تضبادي دل هريح ابنها وغسيها اوروكا سي
مانتا وامانينك الاوين اوغيتيان ادي ادو فرحسن هاي سفر كديرا ايان اصول قلمي كمين نقشدا برشدا باريقا افريكا دين عوال باله او صوماليا انا اي kamid noqotay sanadkii la soo dhaafay gabadhiisii aakhirkiisii waxaan rabaa mar walba oo fursad helo inaan ku celiyo waan halkaan uga mahad celiyo dalalka todobada wadan ee suuqa nooga horeeyay nagu soo dhaweeyay na garab istaagay inaan muddo kooban aan uga mid noqono suuqa noo ogolaaday waxyaabihii naga dhimnaana ma tusiyay inooga tusaaleeyay ee yiri waxaan yarkaan Soomaaliya way iska soo kabaysaa oo raali nooga noqday aad iyo aad ayaan markaa rabaa inaan uga mahad celiyo Soomaaliya waa waddan runtii fursado badan leh laakiin haddana duruufo badan iyo caqabado badan la soo kulmay muddadii sanadihii la soo dhaafay ee 30 sano ahaa
حسن شيخ محمود ayaa sheegay in shirkani ay soo abaabuleen midowga jaamacadaha Soomaaliya iyo kuwa bariga Afrika wuxuuna hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay ka jiraan fursado badan oo mudan in laga faa'iideysto
maadaama shirkani baahda waxbarashada bariga Afrika iyo baahda waxbarashada Soomaaliyeed ay aad u soo qaban qaabiyaan gaar ahaan midowga jaamacadaha umada Soomaaliyeed jaamacadaha Soomaaliyeed oo aan leeyahay dadaal badan iyo wada dheer yaa la soo maray Soomaaliya kaalinteeda bariga Afrika waa laga hadlay in badan oo kamid ah laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno sida haddaatay professorka halkan ka dhawaaqay ka hadlay mid kamid ah uu ku dhawaaqay fursado ayaa Soomaaliya ka jira fursadahaas caalamkuna wuu u baahan yahay dadka bariga Afrika ku nool si gaar ah ayay u taabanaysaa way u baahan yihiin laakiin weli fursadaha dalkan ka jira ee laga faa'iideyn kara dadka Soomaaliyeedna waa ka badan yihiin dadka Soomaaliyeedna kuma filna keligood sidaas daraaddeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa ganacsatada bariga Afrika si gaar ah maalgashadayaasha caalamka guud ahaan in ay soo eegaan fursadahaas ka jira Soomaaliya
madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday dadaalka loo soo maray in Soomaaliya ay ku biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika
East Africa Community ama bulshada bariga Afrika inaan ku biirnaahay ma sahlanayn shuruudo badan conditions badan waxyaabo badan sida aan mujtamacaano naga horreeyay ee meesha ku midoobay ee todobada wadan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaan la qiimeeyey waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno ugu dambeyntii caalamkoo dhanaa nagu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan United Nations Security Council inaan member ka noqono arrintaasi dowladda Soomaaliya dadaal badan ay ka gashay laakiin waxaa mahad ballaaran leh 107 iyo jarjarkii wadan ee United Nations ka fadhiya oo u codeeyay Soomaaliya in ay ka mid noqoto iyo qaaradda Afrika ururka midowga Afrika ee Soomaaliya asna u magacowday in ay uga 3 wadan ee Afrika nafashahay inay uga mid noqoto
shirkan urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika ee Muqdisho maanta lagu qabtay ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay muddo 7 bilood ka mid tahay ururkaasi waxaana shirkan oo socon doona muddo 2 casha looga hadlayaa sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd ka mid noqoshada ururkaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA buundada tareenada ayaa duntay intii lagu jiray daadad ka dhacay gobolada ku yaalla Midwest ama bariga dhexe ee bariga galbeed ee Mareykanka, taasoo horseeday sababtabixin biyo iyo daadgurayn iyo ugu yaraan hal dhimasho, waxayna keentay murugo dheeraad ah. Iyo intii lagu jiray kulayl daran, warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Laga soo bilaabo gobolka Maine ee dhinaca waqooyi bari ilaa California oo galbeedka dalka ku yaala, ayaa madaxda gobolladaas ay dadka uga digeen khatarta kulayl daran oo huur leh. Culimada saadaasha hawada ayaa sheegay in kulaylku sii jiri doono ilaa bilowga toddobaadka dambe. Xadka gobolada South Dakota, Iowa iyo Minnesota, daad badan ayaa dhowr maalmood jiray. Gobolka Iowa, 13 wabi ayaa dhulka u dhow biyahoodu ay ku fataheen, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan gargaarka degdega ah ee degmada Clay. Deegaankaasi qiyaastii dhammaan dadkii tuulada waa la daad gureeyey, halka magaalada Spencerna ay bandow soo rogtay habeenkii labaad. Heerka biyaha ayaa dhaafay kii u dambeeyey ee la diiwaan geliyay sanadkii 1913. Gudoomiyaha gobolka Iowa, Kim Reynolds, ayaa 22 degmada kaga dhawaaqay musiibo gobol. Muuqaalo lagu dubay droneska ayaa la arkay wadooyinkii oo biyuhu ay qariyeen, geedaha deegaankana baarkooda uun la arkayey. Ciidamada amniga qaranka ayaa kaalin ka geystay howlaha samatabixinta. Donald Burke oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegtay in qaybo ka tirsan gobolka Nebraska, koonfur bari South Dakota, koonfurta Minnesota iyo waqooyi bari Iowa ay heli doonaan roob 8 mar ka badan intii celcelis ahaan ay heli jireen, iyadoo roob intaas ka sii badanna toddobaadkan la filayo. Ugu yaraan 1 qof oo ku noolaa gobolka South Dakota ayaa daadadkaasi ku dhintay. Gobolka Wisconsin, dabayl xoog badan ayaa sababtay inay dhulka la sinto kaniisad taariikhiya oo lagu magacaabo Apple Grove Lutheran Church, taasi oo magaalada Algay laga dhisay sanadkii 1893. Wadaadkii kaniisadda Dan Bowman ayaa yidhi, laakiin warka wanaagsani waa in dhammaanteen aan badqabno. Dhinaca bariga dalka, magaalooyinka Washington DC, Baltimore oo gobolka Maryland ka tirsan iyo Philadelphia oo gobolka Pennsylvania ka tirsan ayaa la kulmay kulayl heerkiisa aan horey loo arag. Kulayl heerkan u soo dhow ayaa waxa u dambeysay sanadkii 1936. Marvin Boyd oo khabiir dhinaca saadaasha hawada ah kana tirsan hay-adda saadaasha hawada ee gobolka Vermont ayaa sheegay in dadka looga digayo dabaylo xoog badan oo qaarkood ay ku socdaan in ka badan 95 km/h. dalka Sacuudi Carabiya, xilligii xajka dadka badan 1300 ayaa dhintay xilli kulayl darani uu ka jira dhulka barakeysan. Wasiirka caafimaadka dalka Sacuudi Carabiya, Fahad bin Cabdiraxmaan Al-Jalaajil, ayaa sheegay in 380 dadkii dhintay ahaa 1301 qof ay ahaayeen dad xajka sanadkan aan ogolaansho u haysan, kuwaas oo lugayay masaafooyin dhaadheer si ay xajka ugu gutaan magaalada Maka iyo hareeraheeda. isagoo la hadlaya telefishin ay dowladdu leedahay, ayaa wasiirku sheegay in 95 qof oo dadkii kulaylku u saameeyey ka tirsanaa lagu daweeyey cisbitaalada, kuwaasi oo qaarkood dayuurada loogu qaaday si loo gaarsiiyo cisbitaalada magaalada Riyaad. Wasiirka ayaa sheegay in aqoonsiga dadkii dhintay uu daahay, maxaa yeelay xujeedii dhimatay badankoodu ma aanay haysan waraaqa aqoonsi.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo maanta ku saabsan halista la kulanta ama ay la kulmaan wariyayaasha kasoo warama goobaha colaadaha. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
dagaalka Israel iyo Xamaas ayaa noqday mid sababay dhimashada ugu badan ee wariyayaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. wariyayaasha ka howlgala dalalka Soomaaliya, Myanmar, Nigeria, Ukraine iyo Ruushka ayaa iyana wajahaya dhibaatooyinka goobaha colaadaha. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaan ku eegaynaa halista ay wariyayaasha ka soo warama goobaha colaadaha la kulmaan. aan ku bilowna ee dagaalka Xamaas iyo Israel, wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in dad ku dhow 830,000 oo qof ay ku dhinteen Qaza muddo ka badan 8 bilood oo uu dagaalka socday. dagaalka waxaa kaloo ku dhaawacmay dad ka badan 580,000 oo qof tan iyo markii uu bilowday weerarka Israel ee Qaza ee ay kaga jawaabaysay weerar ay Xamaas ku qaaday Israel 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. qiyaastii 1,400,000 oo Falastiiniina ayaa ka qaxay waqooyiga Qaza oo gabaad u raadsaday magaalada Rafax ee dhinaca koonfureed ee xadka Qaza iyo dalka Masar. dadka 830,000 ka badan ee ku dhintay dagaalka Qaza waxaa ku jiray wariyaal, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee CBJ la soo gaabiyo ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. hay-addu waxay sheegtay in baaritaano ay samaysay ay ku ogaatay in ugu yaraan 408 qof oo isugu jira wariyaal iyo howlwadeenno warbaahineed lagu dilay dagaalka Qaza, taasoo ka dhigan, sida ay hay-addu sheegtay, waqtigii ugu dhimashada badnaa ee soo mara wariyaasha tan iyo markii ay hay'addu bilowday inay xogta wariyasha ururiso sanadkii 1992. Wariyasha ka soo warrama goobaha colaadaha ayaa la kulma xayiraado iyo halis ka soo wajahda kuwa dagaalamaya. Iyadoo qaar ka mid ah wariyasha ay ku dhimanayaan colaadda dagaalkuna uu sii baahayo, waxaa dhinaca kale sii wiiqmaya awoodda ay u leeyihiin wariyashu inay furimaha dagaalka ka soo warramaan. Qaar badan oo ka mid ah wariyasha ayaa ku nool magaalada Qaza, gaar ahaan magaalada Rafax. Wariyasha ka shaqeeya Qaza ayaa sheeko kasta oo ay soo tabiyaan waxay noqon kartaa middoodii ugu dambeysay. Markasta oo ay dibadda u baxaan ama habeenkii ay hurdaan waa la mid. Muctasim Murtaja waxa uu ka mid yahay wariyasha Falastiin ee Qaza ka howlgala.
The situation in Gaza is very difficult.
Xaaladda Qaza aad bay u adag tahay. In xogteeda laga soo warramaana kaba sii adag. Qofku wuxuu ku dhiman karaa isagoo soo tabinaya warka ama muuqaallo.
Iyadoo ay ku xiran tahay hadba cidda soo tirisay ama soo gudbisay tirada wariyasha lagu diray Qaza 4 bilood ee ugu horreeya dagaalkan ayay ku kala duwan yihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Laakiin tirada kasta waxay muujinaysaa in wariyaal badan la dilay. Hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyasha ee CBJ ayaa soo warisay in 58 wariye lagu dilay dagaalka, halka qaramada midoobayna ay soo tabisay 112 wariye. Wariyasha ku sugan Qaza ayaa soo sheegaya in tiradu ay gaarayso 130. Murtaja waxa uu leeyahay halista ay naftoodu ku jirto Qaza ayaa ka dhigaysa warbixin kasta oo ay ka soo diraan mid dunida muhiim u ah.
By restricting journalists and reducing their mental strength, they can stop journalists from delivering the news professionally.
Haddii la xadido wariyasha, waxay taasi xadidaysaa awoodda maskaxdooda, waxaana ka joojinaysaa in ay warka u soo gudbiyaan si xirfad ay ka muuqato. Marka ay dilaan wariyana, waxay sii kordhinaysaa diirranaanta iyo nafuurnimada wariyasha si ay u soo gudbiyaan sheekada dhabta ah.
Gudaha Qaza, wariyashu waxay leeyihiin awooddooda wartabineed waa mid sii nuxuusaysa. Waatan Islaam Izanuun oo ka tirsan telefishinka TV7 ee Falastiiniyiinta.
It's a war from all directions on journalists and on the whole community.
Waa dagaal jiha kasta lagaga soo qaaday wariyayaasha iyo bulshada oo dhan. Ciidamada Israa'iil waxay mararka qaar jaraan isgaarsiinta, taasoo yareysa awoodda aanu u yeelan karno inaanu wararka soo tabino amaba aanu xogta ka helno meelaha naga xadidan, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee Qasa eena lagu qasbay inaanu ka soo cararno.
Qaza oo keliya ma aha ee xitaa waxay wariyaashu halis kala kulmaan ka soo warramida dhulka daanta galbeed ee maamulka Falastiiniyiinta xarunta u ah. Waliid Al Cumari oo ka tirsan xafiiska telefishinka Al Jazeera ayaa V O da uga warramay halistaasi.
It's dangerous for all the journalists, not only for Al Jazeera journalists. But it seems that we are paying the high price.
Xaaladu waa mid aad noogu adag dhammaanteen. Keliya ma aha wariyaasha Al Jazeera, laakiin waxaa muuqata in annagu aan nahay kuwa khasaaraha ugu badan uu soo gaarayo, maadaama aan ugu firfircoonahay marka ay timaado ka soo warranka dagaalka Qaza oo aynu doonayno in wax kasta oo Qaza ka socda aan ka soo warranno, xitaa meelaha aadka khatarta u ah.
Qaar ka mid ah wariyaasha ka soo warrama howlgallada military dhinac ay doonaanba hajiraane waxay mar walba la kulmayeen xayiraado iyo shaqooyinkooda oo lagu horjoogsado. Anaad Saragusti waxay ka tirsan tahay urur ay leeyihiin suxufiyiinta Israa'iil, iyadoo VOA-da u warramaysay ayaa waxay tiri.
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank in general, even before October 7th, especially for Palestinian journalists, but also for Israeli journalists. Israeli journalists can hardly go into
in howlgallada military laga soo warramo xitaa dagaalkan ka hor, gaar ahaan way ku adkayd wariyayaasha Falastiiniyiinta, laakiin kuwa Israa'iil laftooda waxa aad ugu adkayd inay tagaan meelaha ay Falastiiniyiintu maamulaan, mar walbana ma helaan galaangalka ay u baahan yihiin.
Wariyaasha Falastiiniyiinta ayaa weeraro kala kulma yahuudda aaggaasi la dejiyey iyo xitaa ciidamada Falastiiniyiinta iyo kuwa Israa'iil. Waa kan Nasir Abu Bakar oo madax ka ah urur ay leeyihiin wariyaasha Falastiiniyiinta oo loo soo gaabiyo BJS oo isna u warramayay idaacaddan VOA-da.
I released the stickers that I am pressed from my car because it is target for the Israeli army and it is target
gaarigeega waxaan ka furay warqadii igu dhagaray oo muujinaysay inuu gaari wariyay yahay maxay yaray wariyasha waxa ay bartilmaameed u yihiin militariga Israel iyo yuhuudda la dejiyay dhulka falastiiniyiinta gaari kasto saxaafada weerar ayuu kala kulmi karaa
ka hor colaadda hadda ka socota Gaza wariye Nasir Abu Bakar ayaa Israa'iiliyiin badan ku eedeynayeen inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu u dhaqdhaqaaqo falastiiniyiinta iyo inuu bixiyo faallooyin Israa'iilidku ah dowladda Israa'iil ayaase marar badan beenisay inay beegsato wariyasha afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa VOA-da ugu sheegay qoraal email ah in ku dhawaad kala bar wariyasha la dilay ay argagixiso ahaayeen laakiin hay'adda difaacyasha wariyasha ee CBJ ayaa xaqiijisay in in ka badan 58 wariye lagu dilay Qasa iyo daanta galbeed 4 bilood ee ugu horeysay dagaalka ku dhawaad dhammaan wariyashuna ay ahaayeen falastiiniyiin waxa kale oo hay'addu ay soo wareysay in xurriyadda dhaqdhaqaaqa wariyashu uu aad hoos ugu dhacay gobolka iyadoo bara control iyo xayiraado kale ay ka jiraan daanta galbeed sida ay hay'addu sheegtay aad bay halis u tahay tusaale ahaan inaad ka tagto magaalada Jenin oo aad aado dhinaca Hebron ama Bethlehem wax fududna ma aha way adag tahay waana halis ka imaanaysa sida wariyasha falastiiniyiintu ay ku doodayaan ciidamada militariga Israa'iil iyo Israa'iiliyiinta dhulkaasi xoogga lagu dejiyey sida uu ku doodayo Waliid Al-Umari
They targeting the Palestinian journalist, they were targeting also his family, and they were complicated the life for them.
Waxay beegsadaan wariyasha falastiiniyiinta qoysaskooda ujeedkuna waa in nolosha lagu adkeeyo
qaar ka mid ah wariyasha falastiiniyiinta ayaa degsada qorshooyin ku aadan ka soo warramida goobaha colaadaha iyo dhibaatada ka jirta laakiin si taasi ka duwan wariyasha Israa'iil waxay diiradda saaraan ka hadalka la haystayaasha Israa'iil ee weli Hamas gacanta ugu jira iyo weerarkii 7 Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'iil ee ay 1,200 qof ku dhinteen marka la eego warbaahinta Israa'iil iyo dhageystayaasheeda wariyasha waxaa laga filayaa in warbixinadooda laga dhadhansado wadaniyad sida ay sheegtay Anad Saragusti madaxa midowga saxufiyiinta Israa'iil
I can tell you that the audience really want the journalists to rally around the flag and they don't want to see any criticism they are not open
waxa sheegi kara in dhageystayaasha Israa'iil ay doonayaan in wariyayaashoodu ay calanka u hiiliyaan mana doonayaan inay arkaan dhaleecayn ma aha dad u furfuran oo dhageysan kara wararka xaaladaha bini'aadaminimo la xiriira ee dhinaca kale haddase ma xakamayn karaan kasoo warramida xaaladda bini'aadaminimo ee Qasa inkastoo aanay dan ka lahayn oo aanay doonaynin inay maqlaan dadku waxay weli ka hadlaan wixii ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar
awoodda uu wariyaha u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo colaad oo uu la hadlo kuwa sida tooska ah ay u taabanayso waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada wariyaha iyo warbaahinta madaxa banaan dalka Ukraine wariyashu waxay adeegsadaan xirfadooda si ay u diiwaangeliyaan cadeymaha la xiriira dembiyada dagaalka mashruuca loogu magacdaray isla xisaabtan waxa uu ujeedkiisu yahay inuu wax ka bedelo xuquuqda aadanaha ee dunida iyo baarista ay wariyaasha iyo warbaahintu samayso mashruucan oo ay soo aasaastay Janine Di Giovanni oo ah wariye kasoo waranta arrimaha xuquuqda aadanaha baarisna ka samaysa goobaha colaadaha waa mashruuc u dagaalamaya cadaaladda iyo isla xisaabtanka xilliyada dagaalka waatan aasaasaha mashruucan Janine Di Giovanni oo VOA-da uga warantay
I've always worked in conflict zones, war zones, for the aftermath of war, and I've always...
Waxaan mar walba ka soo warrami jiray goobaha colaadaha. Waxaan soo ururin jiray marag furka dadka ka badbaada. Waa inay jirtaa cid waxaasi diiwaan gelisa. Waxaan filayaa in dhammaan meelaha ay dagaaladu ka socdaan ee ay dadku ku silicsan yihiin si isku mida loola dhaqmo oo tacadiyadaasi la diiwaan geliyo.
Someone has to keep a record of that.
Mashruucan ayaa isugu jira u qareemida iyo wariyanimo, tababaro la siinayo wariyasha, kooxaha cilmi baarista ee tacadiyada diiwaangeliya, ururinta iyo ilaalinta markhaatiyada si hadhow loogu isticmaalo dacwadaha maxkamadaha. Waa tan Janine Di Giovanni oo mar kale ka warramaysa ujeedada mashruucan.
In the short term, working with prosecutors, working with advocacy,
waqtiga gaaban waxaan doonaynaa inaan la shaqeyno dacwadoogayaasha iyo kuwa xuquuqda aadamaha u qareema muddada fogna ujeedkeenu waxa uu yahay inaan cadaadiska saarno qaramada midoobay iyo dawladaha si ay muddo dheer u xusuustaan waxa dhacay.
Muddo laba sanadood ah oo uu Ruushka duulaan buuxa ku hayay Ukraine, mashruuca waa mid sayska u dhigaya dacwadaha mustaqbalka ee dembiyada la xiriira dagaalka.
dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a xidigu xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo degaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa 33 sano kadib waa sidee rajada nolosha qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyadoo toddobaadkan dunida laga xusay maalinta qaxootiga adduunka. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaxootiga danyarta oo si weyn u soo dhaweeyey in hay-adda w f b ay dib u bilowdo lacagihii gunnada ahaa ee horraan qaxootiga ay u qaadan jireen. kamamar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti ku yahay cabdifataax ibraahim salaad oo wax ku bartay xeryaha oo aqoontiisa ku wayay fursado shaqo balse ka shaqaysto maqaaxi cunto oo ku taala xeryaha qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. dhadhaab oo xilli ahayd kaamka ugu weyn caalamka ayaa qaxootigii ugu horreeyey laga diiwaangeliyey sannadii 1919kii xilligaas oo hoy ay u noqotay soomaalidii ugu badneed ee kasoo qaxday colaadihii dalka ka qarxay. tan iyo sagaashamaadkii waxaa xilliyey kala duwan xeryaha ku soo qaxayay kumanaan soomaali ah oo nabad iyo xasilooni usoo doontay xeryaha, kuwaas oo taageero isugu jirta waxbarasho, caafimaad iyo dibudujinba ka helay xeryaha qaxootiga. haddana waqti dheer kadib toddobaadkan xeryaha waxaa laga xusay 20-ka juun oo dunida ay u asteysay in loo dabaaldego maalinta qaxootiga. waqti dheer kadib waa sidee nolosha iyo taageerada la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha?
bismillah magacay waa ruqaya calraage. waa horta kama naxayno oo waxa weye dhaqanka anaga waa dhaqan hidiya dhaqan waayo qofka hadduu marba hidiya dhaqan u haysana kama naxo. laakiin si uma faraxsanino qaxootinimada anaga baa waxay tahay maanta aan garan laana qaxootigaan maanta nahay. hadda marka waxaan dhihi lahaa hay-adaha dhan ee meesha isku yimaaday iyo dadka deeqbixiyaasha ee gargaarka bixinaya maanta maalinle qaxootiyaasha ka xun yihiin lama soo marin. wallaahi xabxeeryaha qaxootiga oo malay loo dhammaaday. waxaad arkaysa waaga markuu kuu baryo dad waaga markuu baryo aad moodi waxaa la inay seexanin oo caagada saa oola sii kalaha hayo oo kolo meel istaagahayo. marka ma aha ininti meel la istaagalo iska hadloo la dhaho waxbaan haynaa waxbaa kana waxbaa keena. horta qaxootiga dadka ka shaqeeya waynay arkaan oo imaadaan xeryaha qaxootiga. annaga waxaan qeyla dhallaaminaynaa oon u sheegaynaa maliin gargaar in badan baa nala soo hayay waan ognahay way mahadsan yihiin hay-adaha inta badan samafalka na soo hayay ee gargaarka na siinhaya waayo waa masiibo nagu habsatay oo waddanka anagii soomaaliya nabadkaba jirto oo soomaaliya hadday maanta nabad ka jiri lahayd maana calacaleen. ilaahay baan u calacalaynaa aadama oo ma calacalayna.
34 sano kadib xuskii 20-ka juun ayaa loo dabaaldegayaa maxay idinkaga dhigan tahay qaxooti ahaan?
waxay nooga dhimantahay siiro inaan maanta taagana. marka qaxootigu aad buu u rafaadsan yahay waan oomannahay raashin lama qaato haddii la qaatona waxaan bini aadanku cuni karin oo waayo haddaad caana haysato ama aad qudaar haysato ilaa mowridada suun baa loo cuni lahaa laakiin intaba lama haya maxaa la cuni marka. marka waxaa weeye qaxootigu aad buu rafaadsan yahay daawo male biyo male raashin male adigu ilaahay baana mahadda iskale mahaddana waxaan u celinaynaa dowladda Kenya dhexdegana mahadda labaadna waxaa iskale countigan dhexdegana he dhadhaabeed waayo waddanka aan joogno waxaa iskale dad waxaan geeta ka gurano waxaan qoriga ka qaadano waxaan cidda ka gurano waxaan ku dhaqanahay waxa weeyo wadanka dhaxdegana ma hadana ilaahay ba iskal ayaga ma hada labaad ba iskal yihiin hay'adaha samafalka ahna way naga daaleen hadii ay aqal kala hayaan oo ilaahay isdhaxgal waxaan rabnaa qaxootiga inaan ka bixino qaxootinimada dhaxgal dhaxgalka afka laga ma sheegay in si fiican loo soo dhaqaaqo sabab anaga sharci laan baan saddex sano qaxootinahay oo sharci laana marka tiraahdo war maxaa hadda waxa lagu dhig dhaxgal baa imaaday waxa jira qaxootinimada waa laga bixin waxaad ku safriyay sharcigaada welina ma hayna marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nabad wadankaaniga Soomaali inuu ilaahay nooga rido meeshan hadda aan joognaa ilaahay inuu nagu nabad bariyaan aad ilaahay uga mahadcelinaynaa
aad bay u mahadsantahay taasina waxa ay tahay ruqyi al raage oo gudoomiye ka ah xerada qaxootiga ifo ee kaamka dadab dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga ayaa rajo badan ka qaba barnaamijka isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka ee dowladda Kenya ay ku doonayso in qaxootiga lagu deegaameeyo kaas oo hadii uu dhaqan kale qaxootigu u ogolaanayo inay si xor ah ugu ganacsadaan guud ahaan dalka axmed wacdi wiili ayaa sharxaya fursadaha qaxootiga ugu jira isdhexgalkan ay ku dhawaaqday dowladda Kenya
hadda barnaamijka ushirika balan aad baan u soo dhaweynaynaa muddo waana sugeynay inaan mar uun helo inaan barnaamijkan isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo bulshada deegaanka isdhexgalayso sharciga uu ogolaanayo dadka qaxootiga inay si xor ah u safraan si xor ah u ganacsadaan si xor ah u noolaadaan si xor ah wax u bartaan aad baan u soo dhaweynaynaa barnaamijkaas
qorshaha isdhexgalka ah waqti hore ayaa laga dhawaajiyay dabcan dhaqan galkiisa rajo intee laag ayaad ka qabtaan
rajada weyn baan ka qabnaa sida hadda uu barnaamijka wado head of operationka uu aad u riixayo waan soo dhaweynaynaa dhinaca kale iyadana WFP barnaamijka cuntada adduunka arrinta ay ballan qaaday ee bambajakuuladii dhibaatooyin fara badan ba ka dhacay ay haddana soo celiso iyadana waan soo dhaweynaynaa iyo raashinka ay kordhisaba labadaba waan soo dhaweynaynaa aad baan rajo weyn baan ka qabnaa in barnaamijkan uu shirika ballan uu maruun hirgalo jabardan 20 June 20-keeda dambe ee 2025 waxaan rajaynaynaa in isbeddel ay xiriir uu ka dhaca
maxay taa marka faa'iidada ka dhex aragtaan ka bulsho ahaan
waxa weeye faa'iidada ka dhex aragnaa waxa weeye in qofka qaxootiga loo ogolaado inuu si xor ah u socdaalo si xor ah u ganacsado si xor ah u waxbarto si xor ah hawlihiisa caafimaad u soo guto shirka ballan barnaamijyadaas ka rajaynaynaa inay soo kordhiso waana barnaamij aad dhinaca qaxootiga aanan hawlaha heli karin hore jirin waayo marka aad baan u soo dhaweynaa
oo waqti dheer kadib nolosha qaxootiga waa si adkaanaysa marka xaalkan ka oday ahaan marka bulsho aan maxadarentaan
waad nixi marka Soomaaliya barnaamijka ku saabsantay waxyaalaha ka jira aad aragto aad badan maxaysa haddana barnaamijkan isdhexgalka ee laga wado xiriirka qaxootiga ee dadab waan farxaynaa markaan maqalo barnaamij isdhexgal ah oo dadkii qaxootiga u ogolaanaya inay isdhexgal sameeyaan ay bulshada deegaanka dhexgalaan aad baan u farxaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa insha Allahu ta'ala
ugu dambeyntii dadaranka axmed cadi oo aad seenaysa bulshada qaxootiga iyo tan idinmata gelisay deegaanka
bardaaranka bulshada qaxootiga iyo tan nabadgelyo amni gelisay ee deegaanka baan siinaya waxa weeye amniga in lagu dadaalo amni peace is the key to open the door prosperity to come in amniga laga shaqeeyo yaan barnaamij bulshada ku waan ilaah amniga sadan helo nabadgelyo helo insha Allah
aad buu ma sanyahay kaas ruuxu waa axmed wacdi wili oo noogu waramay gudaha xiriyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari dadka kale jeelka ku barbaaray qaxootiga ee waqtiga dheer ku noolaa kaamka ayaa walaac ka muujinaya xaaladaha xasuusan darro ee ka jira Soomaaliya ayagoo rajo badan ka qabay inay dalkooda dib ugu laabtaan marka qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa muujinaya in xilligan aysan awoodin inay dib ugu laabtaan Soomaaliya maadaama wali colaado ay ka jiraan qayb ka mid ah dalka
waa maasantahay Cabdisalaan magacaygu waa Cabdibari Fenus waana former IFO youth chairman currently sports chairman haran hadaan ka waramo qaxootiga ah waxaan imaaday anoo calan geeda haddana saa u jeedaan bo waxaan ahay oday ah oo mas'uul ah in aan inta xar qaxooti aan joog mid aan ku haminay ma balse waqtiga ayaa sababay aad baan yaa xasoortay faa'iidada ruuxa sababta maanta in aniga qaxooti inta aan joogay ku duqubay anoo aan ugu faraxsanayn magaca refugee oo mid damqinaya u yahay ninkan aqoon salaas in badan banaan yahay adiga meesha kooda kulanay markaatina waxaad ka tahay in badan oo meesha awada joogni arrimaha horumarka dhalinyarada aan ka talinaynay laakiin maanta waxa sababta duruufta ay u sababtay in aniga intaas oo sano 33 sano qaxooti ahaa aan haddana u dabaaldegay qaxootinimo
waa yahay rajada dib u noqosho ee dalkiga hooyo halkee bay leedahay
walaahi cabdisalaan oo rajadeena aad uma weyno rajo aad u weyn ma kala hayn meel kama lihinna waddankooda ku noqono sababtoo ah rajada ayda ah mid aad aad noo necessary garanayso ma aha oo aad aan ugu taameyna ma aha waddankanagi sababtoo ah maalin iyo second iyo saacad ba markaa maqalabo dib ayaa ka sii tagen kinabad gelidi aan shalay nabad gelidi aan la socalnay ayaa mar walba markaa dambeysi siyaadeeyso gaajada ay siisay ma hadayna ma jirin horta nolol ma jirto nolosha waa lagu sheegay waa nabad rag ugu sheegay waa nabad marka meeshan ayda waxaan ku haysanay oo kaliya waa nabada aniga iyo jiilka aniga hadda ilmaha aan dhalay kamid ah waa guriga aniga hooyo guri kale aan leenahay maanta ma jirto meeshan haddii meesha ay ku dhasheen ilmihii hadda waxay ku taamay inay waddan kale ay saciiga ay leheen oo halka ay ku dhasheen ay waddankoodii u yihi sababtana waxay tahay nabadgelyadarada iyo dalka ka jirto iyo dhibaatooyin ka jiro unbay maqlayaan marka ay ilmi waxa xiliisa gelinayo oo aad ku guwaabin karto ood ku baraarujin karto ood ku inkaari garanaysa ma ay aha meesha ciida allah subxaanahu watacaala waxaa weydiisanayaa inuu waddankeena hooyo nabadgelyo ee naxariis ilaahay loogu soo dejiyo dowlad cadaaladahan ilaahay noo dhaliyo ummadaanadan qalbigooda ilaahay isu soo duro aad ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdi biiri iyo faynuus oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha ku barbaartay oo u waramay barnaamijka caweyska la dhaab waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhahay barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadeensa wararka qaxootiga balse iminka aadan ku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan soo noogu soo tebiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdifataax ibraahim salaad oo ah nin dhallinyaro ah oo waxbarashada dugsiga sare kaga baxay xeryaha qaxootiga oo markii uu shaqo ku waayay aqoontiisa hadda nolosha qoyskiisa ka maareeya maqaaxi cunto oo uu shaqaale ka yahay waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga dhadhaab oo soo dhoweeyey go'aan ay hay-adda w f p ku sheegtay inay dib ugu soo celinayso lacag gunno ahayd oo ay siin jirtay qaxootiga oo ay hay-addu joojisay saddex bilood ka hor haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga intooda badani ma helaan shaqooyin markii ay ka baxaan iskuullada ku yaalla xeryaha waxaana qaarkood ay ku khasbanaadaan inay qabtaan shaqooyin xirfad ah si ay u kabaan nolosha qoysaskooda cabdifataax ibraahim salaad waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aan aqoontooda shaqooyinka ku helin laakiin si iskooda u shaqaysta waxa uu shaqaale ka yahay maqaaxi cunto oo ku taalla xagardheer cabdifataax oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu qabto
anigu waxaan ahay shaqaalaha madaxooda ahay ilaa muddona meesha hadda waan ka shaqaynayaa waxyaaba aan qabto waxaa waaye shaqaalaha ayaan kala staaf gareeya oo maaragtaa shaqooyinkooda aan kula diraan kula qaybiya shaqo maamul waaye shaqo maamul sidaada la socota unaad ogsan tahay xilligeedu uu iskala yaryahay adi abaarastu afartii subaxna maan soo galaa ilaa iyo waxaan joogaa afartii habeennimo intaas aan joogaa shaqaalahaas aan kala maamula ilaa dalku u xirmaaya intaasna waan joogaya maadaama hadda nin aan ahay meesha ka shaqeyno haddana maanajimen ku-xigeenka aan ahay waxaa qasab ah inaan joogo waqti dheerna aan qaato
goormo ayaad shaqadan bilowday
ilaa muddo ilaa adiga saddex sano waan ka shaqeynaya alxamdulilah qaxootigan dee waa la socotaa xaaladii lagama sheekeynaaya shaqa la-aanta ka jirta waxyaabaha ka jira waad ogsan tahay dee waxaa waaye alxamdulilah hadda innaga halkan baa iska joogna waan iskaa shaqaysanaa ilahay baa mahada iska leh
waxaad ii sheegtaa heerkaaga waxbarasho iskuulka haddaad iskuul dhigatay iyo intaad gaadhay iyo tacliintaada inaad ku shaqaysay in kale
walaalood waad mahadsan tahay iskuul waan dhigtay ilaa maaragtaa waxaan gaaray secondary nasib daro iskuul makaan dhammaynin kadib shaqooyin waan raadi waan waayey saa la socota beerooyinka aan shaqooyinka eedaha aad baa isiiga yaryihiin haddii maaragtaa lasoo dhejin waxkuleytaba waxaabaaya lagaagama sheeganaya dadka meesha joogaan waxa lagu leeyahay rehebel saas waxa in lagu dhaho waa suurgala shaqasa kuwaasa laakiinse aniga alxamdulilah tacliinteeda maanta kuma shaqeynahayo xoogiga iyo xirfadeeda kale oo gooni aan ku shaqaysanahaya
asaxu shaqadan maxay kaaga dhigan tahay maadaama xerada aanay shaqo jirin dadkii ay gidaarada iska fadhfadhiyaan shaqadoon yihiin inaad fursadan hesho fursadan maxay kaaga dhigan tahay
marka hore ilaahay subxaanahu watacaala ayay mahad ay sugan tahay maxaa yeelay nin walba fursadda aan haysta ma haystaan dadkan xerada jooga waad aragtay garoomada waad aragtay wax dhalinyaro tuuran meelaha shaha lagu cabo waad aragtay wax dhalinyaro tuuran aan shaqo aan ahaynin shaqada aan hadaan fiiriyo waa laf dhabarta ugu weyn ee xariiqada qaxootiga ee maxay yeleeyaa ninka ma bashaqo u hayo hayaraata habadan xoogis uu isticmaalo xalaal uu miirinaya waa ninka ugu wanaagsan ee waxaan ana aaminsanahay shaqadan shaqada ugu wanaagsan inay tahay waayo maxay yeleeyaa waa mid kale ma arta dhaqaalaheeda ma arta xaqabtira karta iyo carruurteyga ilmahayga reerkayga ee aan bil khasiyo meel kale wax laga soo dara ma jira halkaas baan bil kood aan ka helaa
maxay shaqadan uu ka bedeshay nolosha qoyskaaga
ma sha Allah alhamdulillah inta soo dhaxal shaqadan saddex sano aan ka shaqeynay alhamdulillah horan isma lahayn shaqad qoxootiga aad kaleysa maadaama haddii qoxootiga inta shaqo laga helay intaan laga helana badan saad aragtay adeebada oo xaaladis laga ma sheekeynay qoxootiga intiisa badan shaqo ma laha oo dhalinta kulli meelaha iska joogan oo waxay aqli ay hayaan ma jira laakiin alhamdulillah aniga waxa inta shaqadan aan bilaabay qoyskayga isbeddel qof muxuu dhaqaale ku soo kordhan masana meel uu ku shaqeynayo waa dareemi kartaa dabcan reerku isbeddelaya alxamdulillah reerkii hadda sidii hore iyo hadda isma laha
dhaqaalaha ka soo gala ma yahay mid kaafiya oo ku filan qoyskaaga
alxamdulillah yoto waxa badan iyo wax yar wuxuu ilaahay ku warsaaqay ilaahay baa maxaa iskale ay isku tahay haddeerta tahaa alxamdulillah waa ilaahay baa maxaa iskale aniga reerkii kulaytaba intaan ka shaqeynay intaas uma aanta xisana waa dad meel kale wax inaga soo gala ma jira intaas u baan haasana alxamdulillah waa ha
dhaqaalaha ka soo gala maadaama oo waqti dheer aan shaqeyso ma nooshay kartaa
maya mushaarka aan qaataa damaaya mushaar hada la soo koobo kara ma maxay leedii wixii waxa waay aliyo ma lagu shaqeeyaa ma aha in mushaar oo joogto bil ma aha sida la socoto maqaayadaha marka laga shaqeynayo aliyo ma ninka soo ku shaqeeyaa aliyom ka saar ma arta adina maanki waxaad shaqeysana dicidi baad ku soo wareejinaysa oo cidi baba dib ku soo shubanaysa cidi waxay ku shubanaysa waabinkaas ay ku burnaysa maanka ay ku joogtaa heshaan intaas ilaahay baa mahad iska leh maxay dadan haysana maanta iska rafaadino shaqan aan ahaynin laga yaabo maanta deema far badan lagu leeyahay anagu waxay inaga kaaf gareeyaan sa deemihiina ku leeyaan lahayn inaga kaaf gareeyaysa aliyom ka qaab ka saar macnaha ma artaan aan ku shaqeynaa
inta aadan shaqadan bilaabin iyo hadda shaqeynayso farqiga u dhaxeeya nolosha qoyskaaga iyo caruurtaada meeshay kartaa
farqiga weyn u dhaxeeya maxay yeelay marka hore waxay ahayd shaqo ma ahaynin amalana iska joogay deen uu saaxiib oo xariiftan iyo intaan keen iyo nin wax ka soo qaad iyo diin soo qaad iyo waxyaab farbadan isugu gargaaray oo deen farbadan la weeshtay alxamdulillah inta aadan meeshaan maqaayadan aan ka shaqeynayo suxufi ilaahay baa mahad iska lahaa deeminka ay ahay waa iska bixiyay oo hadda waxa lagu leeyahay malaha reerkeena waa ka bilahay waxaa farqi u dhexeeya waxaa marka taas iyo tan waa shaqeeyaa taasna ma shaqeynayo dabcan qofka shaqeynaya iyo qofka aan shaqeynayna waad ogaan kartaa xawaashiis mise xaaladiis waad ogaan kartaa taas hadda aan joogno ilaahay baa mahad iska leh ma artaa waan shaqeeya hadda sumana dhow qof aan shaqeynayo qof shaqeynayo waad ogsuntahay xaaladiis lagaa ma shaqeynayo ahaanta
waxay soo hal qaadeen deyn loogu lahaa markaa shaqadan bilaabaysay ma ii sheegi kartaa dirada deynta ee markaa loogu lahaa haddaa sabixis
lacag 150 ku gaarisaa laygu lahaa deynta iidahayna waa iska bixi alxamdulillah hadda waxa deyn oo laygu leeyahay ma jira reerkeena waa bisha ilaahay baa mahadaas iida ahay isugnaatay
tirada qoyskaaga intay ka kooban yihiin haddii caruur jirto intay caruurta tahay haddii qaar wax bartaa jiraan iskuulaad ay dhigtaan inta iskuul dhigata faamiliga arrinta iga war
alxamdulillah faamiliga horta total ahaan waxaa waaye 10 ruux tabanka ruux saddex ayaa isku dhigata inta kale waa iska caruuro yaryaro waa iska dugsiga dhigtaan saddexda waxaa waa mid waa standard 8 mid waa standard 7 midna waa form 1
kaasi waxa uu ahaa cabdi fataax ibraahim sanaad oo marti igu ahaa xubinta shaqsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adda WFP ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso bixinta lacagu na ahayd oo ay siin jirtay qaxootiga taasoo ay dhaqaale yari darteed u joojisay bishii abril ee aan soo dhaafnay dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada u soo dhoweeyey aadna ugu farxay hadalka ka soo yeeray WFP saare cabdulqaadir oo ku nool xerada xagardheer ayaa ka hadlaysa dareenkeeda ku aadan warka la xidhiira soo celinta lacagta gunnada ah ee xeryaha looga yaqaano bamba jikula
aad baan u farxnaa jikulada markii aan maqleen la soo celinayo maxaa yeelay jikulada waxyaalo badan bay noo haysaa dad baa dibadda loo jiraa biil laga siiyaa bishii laakiin dad baan ku nool jakuulada iyo kaarka raashinka bis marka 99% qaxootiga wuxuu aad ugu faraxsan yahay inuu helo jakuulada waayo jakuulada waxyaalo badan bay noo qabataa waxay noo qabataa bariiskii sokortii baastadii erda badan bay dad baa caafimaadka xataa uu isticmaala waxaan ku dhahay waxaan loo isticmaalay mamala jakuulada
sahro waxay sheegtay in lacagta la joojiyey ay si isku mid ah u saameysay ganacsiga iyo nolosha xariyaha.
Hadda ganacsi ma aha, ani meeshan fadhiyey meel oo ganacsada jibsi ma shiisa. Saameyn badan bay ii yeelatay, waayo anaa waa jibsi naftiisa la iga gadan jiray suuq badan beer magaalada. Had magaalada dhan baa indhaha isku haysta shaqo markii la waayay. Waxa kale hadla baa la yahayba, waxaaba loo haysta biyada wali aan lahayn in shaqo ay soo dhicinba, in faray markii la sheegay in faray bay ku jirtayba, waayo waxaa lagu xisaabtamaya bishi jakulada dad jakulada 199 qaxootiga wuxuu ku xisaabtamaya jakulada
dadka qaxootiga ah ayaa aad uga cawda raashinka deeqda ah ee la siiyo taya ahaan iyo tir ahaanba waana sababta keentay in qaxootigu ay u dhutiyaan lacagta gunnada ahayd ee laga gooyay sida ay markale sheegayso Saare Cabdulqaadir.
Burbaan la siin jir waa nagala goostay, cusbaana la siin jir waa nagala goostay, waxaana la siiyaa moorday iyo saliid aana la siiyaa. Xataa qamadiga ma helno inta badan, mar marka qaar qamadiga helnaa. Marka chocolate iyo markii la isbarbar dhigay raashinka, chocolate 199 noo fiicnaan. Marka qaar waxaaba iska dhex xoolo xataa ma siisan kartid. Waxaa galay taqriib, waxay leedahay baala maarta markuu cuntada raagtay isjiido taqriib ku dhasho. Ay leedahay markuu isjiid bay leedahay go isjiidaysa. Waa la cuni kara maaha. Ma cambuulo ma gasho, soor ma noqoto, waxa ay noqoto caawa lama laha.
Muddadii qaxootiga aan la siinin lacagta gunnada ah, waxaa jiray isbeddel dhinaca nolosha ah ku yimi dadka xariyaha. Sida uu sheegayo Faarax Cabdi Ciise oo ka mid ah qaxootiga xariyaha dhadhaab,
shukulada inaad aad baa loogu faa'iiday bishii ay maqnaayeen labada beer ay maqnaayeen wax badan oo isbeddel ah dhacay oo suuqa ganacsiga ku dhacay oo qaxootiga ku dhacay. Aad baa loogu naaftay markii la yiri waa la soo celiyana dhammaan waa la wada faa'iiday ganacsiga oo bakhaarada lahaa, dukaamada lahaa, dadkii iyada lahaa oo ku adeeganayay wax badan maartay bay baashan asturi jirtay oo la fashilmay. Aad baa loogu faa'iiday maartay in la soo celiyo kuwa soo celiyana uga mahad celinayna walibaana noosi badiyaan oo iyagoo badiyaan noosi badiyaan waa sii jiraan lahayn insha Allah.
Faarax waxa uu sheegay in lacagta la siiyay qaxootiga ay uga dhigantahay wax weyn oo aanay sinaba uga maarmi karin.
Walaalaha qaxootiga waxa uga dhigantahay xaqiiqatan de kuwa ganacsiga dukaamada iyo bakhaarada leh iyo kuwa maamajkorada leh oo kaar kale dhamaantood waxa collection isku xiran bay ahaayeen. Kuwa dukaanka lacag bay helayeen, shukulada ay ka helayeen way ku soo adeeganayeen, kuwii oo chocolate lahaana way ku sii adeeganayeen oo bakhaarada u tagayeen oo raashin bay ku qaadanayeen lacagtoodii iyo lacag ay ku sii qaataanba way qaadanayeen. Baahi ma jirin markii chocolate la isticmaalayay, markii la waayayna waa la isku fashilmo bakhaaradina deyntii bay waayeen oo diideen. Dee waaba la sigto waa aad bay xaaladu adkaatay. Alxamdulillah haddii la soo celiyana dee nolol soo noqotay iyo ganacsi iyo adeegitaan qaxoonti iyo waxna waa arrin muhiim aan soo dhaweynayno. Aad baad u mahadsantahay.
Faarax ayaa sheegay in maqnaanshaha lacagta gunnada ah ee 3 bilood la soo dhaafay ay saameyn ku yeelatay laba qoys oo ku leeyahay xariyaha qaxootiga.
In qaxootiga dad badan Ilaahay ku siiyay baan ahay, maasha Allah Ilaahay barakeeyay. Dee 100% dhaqaalaha yagii iyo biilka yagii bay la dhacday oo wax badan oo aanu iseeli jirnay baan weynay. Haddii nala soo celiyana waa ku faraxnay, alxamdulillah Ilaahay baa maada iska leh.
Saare Cabdulqaadir ayaa dhankeeda ka hadlaysa saameynta ay qaxootigu kala kulmeen lacagta gunnada ah ee laga gooyay iyo dhacdooyin ay goobjoog u ahayd.
Hadda gabar shalay meel daraad gabar baa yimaatay, gabar umula oo aan 3 maalmood cunto la cuno aanan cunin baa lacag loo aruurinayay. Waayo waxay haysata ma laha chocolate-dii, macnaha waa isku, macnaha ay isku haleynaysay waa la goostay. Moordaydii taqriib ku dhashay ma cuni karto, ma shaqeyso oo waa qof iska qaxooti oo shaqada inta badan isku qaxootiga 199 ma shaqeyso, shaqo ma haysta. Marka ma shaqeyso, marka wallahi gabadha 3 maalmood qof umulo oo waxba aan cunin kabar lacag baa loo aruurinayay umada islaamka loo dhexmariyay.
Maxamed Cabdi Samatar oo ka mid ah horjoogayaasha qaxootiga ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay inka maamul ahaan ay aad ugu farxeen warka ka soo yeeray hay'adda cunnada adduunka ee WFP.
Aad baa loogu farxay runtii, aad baan ugu farxnay, waayo laf dhabar bay nooga ahayd maaragtay nolosha aasaasiga ee qaxootiga. Dadkuna wax badan ay u qabanaysay oo maaragtay daruuri oo maaragtay wax kuga adeegan jireen. Marka taa maalintii la waayay, waxaan filayaa hadda 2 bilood baan hadda la'nahay, bishana hadda 3 ah. Aad iyo aad baa qaxootigu ay maartay arintaa u dareemeen, culays weyn bay ku noqotay, waa la isweydiiyey, ficin badan bay keentay, rajaxmo badan bay dhalisay. Arinta hadday noo soo noqoto Ilaahay waa mahad iska leh, waa ugu mahadcelinaynaa hay'adaha doonaaska ah, khaasatan WFP.
dhegaystayaal waxa inta aan weeg
barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kelimaha sugaanta.
todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.
Gadigan burkuma tale bila dehel so lavo